jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan eta oraintxe bertan elkartasun txokoan sartuko gara, elkartasunerako leioa zabalduko dugu eta horretarako laguntzaile bikainak ditugu Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen koordinadorako lagunak eta bereziki Iñaki Zabala, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes, oso ondo, oso ondo.
Primeran, posten gara, aizu, eta, bueno, hemen bidali didazu, aldez aurretikan, eba, gidoia, nolabait esateagatik, eta hemen ikusten dugu, esate baterako, ba, aurrekontuei buruz, orain, ba, negoziatzen, ari diren, aurrekontuei buruz, mintzatuko zarela. Kontaiguzu, zein da zuen kezka nagusia?
Ba, begira, beti bezala, ba, gogoratzen zarete, zenbaki famatu hori 0,6 uneneko 0,6 hori, ba, jarraitzen dugu bete gabe, jarraitzen dugu euneneko lauan izaten nahi da, mogitzen nahi da, eta azkenean datua jarri berdira, mai gainean, porque beti egiten dugu porcentaiak, eta niretzako garrantzitsuena, hau da, zen, herri asko esan dezaket, elikadura segurtasun falta da, hola, ez dakiz zer, baina, eske mundu honetan, 735 milioi pertsona dute, osea. Osea, eta guk hemen bizitza eta estatistika moduan tokatu zegun herria beretxetan bizitzea, ostras, solidare pizkatuki behar dugu, ez? Eta batutan gure gobernuari, ba, presionatu egin behar dugu, ez dakit, no, askotan esaten dugu, ez hauteskundetara jutea, eta, baina, bueno, hauteskundetara junta geho, ba, datu horiek, kezkagarriak izan behar dira, eta gure aginteriek, ba, pixkat, 0,8 famatu hori gutxien, 0,6 barkatu portzentai horretara aileatu behar dugu, ez? Eta, bueno, beti bezala, ba, pixkat, salatu hemen irratxai honetan, eta, ba, pixkat, kontzientzia sortzen malin badugu pertsonen artian, ba, ez da gutxi, ez?
Hori da zalantzarik gabe, ze garrantzitsuak diren sosak eta funtsak, ezta? Eta esate baterako, ba, horretaz mintzatuko gara ere bai, horre ba, Nazio Batuen Errefuxiatu Agentziara bideratutako funtsei buruz hitz egin behar duzulako, ezta?
Hori da, bai, pentsatzen dut, ja, entzule guztiek ja entzuko zuten, nola UNRWA, ez? Nola batzuk ez dakit Hamasek egindako ze atentatu hoietan parte hartzea izana izateagatikan, ba, funtsa guztik, diru guztik kentzen haidia, ez? Baina ondorio oso larriak bideratuko dituzte, ekarriko dizkiete, ies egiteko aukareari ez duten herritarrei, Gazan. Adibidez, badakizue Gazan hegoaldera bidalen zuten guztiak, eta hor daude, baina, klaro, guain, atzo entzun nun, farmazeutiko, Gazako farmazeutiko baten, ba, bueno, alako mesu bat, ez, interneten bidez, eta behak esaten zian. Ba, begira, gaur egun bombardaketa jarraitzen dute, baina naiz eta bombardaketak ez egon, jendea hil egingo da. Zeren, begira, zedatua, ez dago medikamenturik. Medikamentuak agortzen ari dira. Eta UNRWA-k, ba, izugarrizko koordinazio maila egiten aizian, eta medikamentuak bidaltzen zituzten, ni beti esaten den, intentsiorako pirulak eramaten ditut. Momentu batean, bombardaketa dago, nik ez zindutut pirula horiek sortu, eta zegertatuko zan. Pues hori askotan, datuak jartzen dira, eta ez dakiz zer, eta datua dibidez oso garrantzitsua da, UNRWA-tik, 30.000 bolondrez edo, bueno, edo langile hor barruan daude, ez? Ba, amabi pertsonak izan zuten parte hartu zuten zea Hamaseko movida hortan, ez? Ta horregatik, danak kendu dute, eta hasi dira, Estatuatuak, Kanada, Australia, Erresuma Batuak kendu dituzte, osea, pasada da, eta hori berriro ere, ba, denuntziatu egin behar deu, eta azkenengo artikulu honetan nik kopiatu egin non, ez dakit nork esan zuen, baina oso bitxia da esaldi hau, milioika pertsona ezin dira kriminalizatu gutxi batzuen ustezko jarduketagatik. Oso bitxia da, oso bitxia. Eta ez gea hain urruti jun behar, toki askotan eukidugu, baina hemen gertatzen dena diferentzia da, jendea hil egiten dutela.
Hau da, genozidioaren beste atzapar bat gehiago.
Hori da, oso isila, baina genozidioa ere.
Hori da. Eta hain zuzen ere, ba, Gazan gertatzen ari den sarraski horretaz, Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinadorak ba, proposamen bat aurkeztu du kongresuan, ez?
Ba, bai, beti danik esaten duguna. Ez zer egin dezakegu, ba, bueno, Gobernuz Kanpoko Erakundeen aldetikan, ba, alako legez besteko proposamen bat egin dugu, eta bost punturekin dago, eta, klaro, etortzen gea betiko gauzetara, ez? Espainiak, ba, adibidez, UNRWA-ri diru ematen dio, ja, baina Espainiak guendikan armamentua saltzen du, Israeli, ez? Orduan, horko iskutuko gauz horiek ere, ba, denuntziatu egin behar dugu, eta atera egin behar dugu aurrera, ez? Eta orduan, legez besteko proposamen horretan, bost puntun oinarritzen da, lehendabiziko puntua izango zen, alderdiei zueten iraunkorra eskatzea, bigarren puntua gatazkasko aldei eskatzea sarbide humanitario nahikoa eta iraunkorra ahalbidetzeko, ez? Batez ere Gazan, ikusi dituzue seguru ze irudiak dauden, hor kamioiak laguntza humanitarioekin hor geldirik fronteran, ez? Bueno, lotxagarria. Hirugarren puntua aldei nazioarteko zuzenbide humanitarioa eta giza eskubideak errespetatzeko eskatzea, ez dira errespetatzen gaur egun, genozidio hitza hitz egiten ari gara, ez da broma. Laugarrena, armen merkataritza amaitzea Espainiaren eta Israelaren artean, gaur egun jarraitzen dugu horretan, eta gatazkari irtenbide negoziatu emateko lan egitea. Ezke hori da, gatazka honen aurrean ezingo da inoiz hau bukatu burrukan, eta lenguan ere Israelgo soldadu batei entzun nion, gatazka hau bukatuko zana, palestinar guztiak hildak egongo ziren momentuan, ez? Olako pentsakerarekin ez goa, sinora.
Bai, nik ere ikusi nuen, ezakite soldadu bera izanen zen, edo, bueno, edo antzeko bat, bai, eta esaten zuen horre Gazan etzeguela inoxenterik, denak zirela errudunak, jamasekoak zirela guztiak eta denak errudunak, beraz inoxenterik etzeguela, eta galdetzen zioten, eta, bai, hola, biztanle, zibilen artean, oie guztiak, familia oie guztiak, ez da inoxenterik, denak dira errudunak, eta denak akatu behar ditugu. Punto.
Bai, punto, ez?
Horixe panorama. Bai.
Eta bueno,
agendan hemen kontu pare bat hola prestatu dizkiguzu, alde batetik hitzaldi, kafe, solasaldia eta bestetik erakusketa. Konta iguzu, bai. Kafe solasaldi hori? Zer da?
Bai, bai? Begira, alboan antolatzen du, ez? Otsailaren 19an, hau da, gaur zeitaretan tuteran izango da, eta oita bi osteguna uste da, etxailaren oita bian, zeitarritan, ba, gaztediaren etxean, hemen iruñan izango dugu, ez? Eta bada pixkat Afrikako eta Tanzaniako krisi klimatikoa, gatazka eta joan etorriak, ez? Beti gaude, eta oso bitxia da gizarteak, edo ez dakit nola deitu, gogoratzen gara, Ukrainian egon ginen hasieran atope, gero Ukraina pixkat astuta da eta jarraitzen du, guain Gazan gaude, baino Afrikako herriak hor jarraitzen dute, bere arazokin da bere gauzekin, ez? Orduan, zein baino hobeto, Usman Negadi, Burundi Tanzanian jesuitanen, bueno, esango dut, bueno, gobernuz kanpoko erakunden gehien eramaten duten edo garrantzitsuenetariko pertsonaje bat, hemen egongo da, eta, bueno, beraren ikuspuntutikan pixkat argitu egingo digu, ez? Nola dagoen Afrikako egoera. Uh-huh. Eneko keskagarri izaten da.
Eta
gero, erakusketa, ba, emakumeak aldaketak lantzen, ez? Ba, feminismoa eta jasangarritasun eri buruz, El Salvador eta Nafarroa bateratzen dituen erakusta izango da. Geltokin izango da, ordan badakin geltokiko, ez? Kolaboratzaileak ere pixkat gehiago zehatuko izue. Baina, bueno, jakin behar dugu, otxailaren batetik 29ra izango dela, eta badituzte, osea, badago ordutegi berezia, ez? Zarenetik ostegunera, goizok amarretatik hueko 9 arte, larun batian eta ostibidean pixka luzatzen da, eta oso bitxia da, Suatli, lurra izeneko, ez? Erakusketa da, eta, bueno, pixkat hor esplikatzen digu, nola El Salvadorreko emakume talde batek, ba, naturarekiko loturari eman dioten proiektu bati, eta nola aurrera eramaten duten, han oso bitxia da emakumeak nola bere gainean jartzen dituzte beraien, ez, responsabilitate guzti, eta aurrera eramaten dituzte proiektuak, eta, bueno, oso oso polita izango da, seguru, ikusten.
Horixe, eta hori esan duzun bezalaxe, geltokin eta hilabetea bukatu arte, hori eta bederatzi arte. Oso ongi, ba, hauek guztiak komentatzeko zenituenak Gobernuz Kanpoko Erakundeen koordinadoraren izenean. Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko informazioa ekartzeagatik. Eta ongi iruditzen bazaizu, hemendikan bi astetara berriz eginen dugu zita hemen Euskal Herri Irratian, ados?
Ba, bat, eskerrik asko zuei, alako ez tokitxo hau guri usteagatik.
Primeran, agur!
Bueno, agur!